You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ang akademikong taon ay puspusan na at abala. Ngunit ang ilang mga estudyante ay nahihirapan na mapabilang. Tinatayang mahigit isa sa sampung mga batang may kapansanan ang hindi tinatanggap ng mga pangunahing paaralan sa kabila ng obligasyon na gawin ito. Ang pagbubukod o hindi pagsama sa kanila ay nagdudulot ng mga pag-aalinlangan kung ang mga magulang ay may pagpipilian sa kung paano pag-aarali ng kanilang mga anak. Sa tampok na ulat ni Lori Lawira na isinalin sa wikang Filipino. Ikapito at kalahati ng umaga sa isang araw na may pasok sa eskwela at ang 9 na taong gulang na si Luke Rapley ay nakakagising sa isang palabas sa telebisyon tungkol sa mga pagbibilang at mga letra. Gusto niyang mahugis na mga numero at letra. Kung kaya sa labas ng kanyang bahay sa isang pader ay nakalagay ang mga kataga na Lucas Rapley Wall for Fun. Ang buong alpabeto ay ganap na nakasulat gamit ang tisa o chalk. Si Lucas ay hindi nakakapagsalita o non-verbal dahil sa matinding pagkaantala sa kanyang development na nakakaapekto rin sa kanyang pandama at motor skills. Ang paghawak at pagkain ay mahirap at ang isang maingay na kapaligiran ay hindi komportable para sa kanya. Ipinaliwanag ni Sean Rapley ang kanyang inaasam para sa kanyang anak.
Our goals for Luke is actually be like everyone else and have growing to an adult where he's got connections and friendships and he's learned social skills through his peers and the like. And
ang mga magulang na sina Sean at Rita ay hinahangad na makamit iyon sa pamamagitan ng pagpapadala o pagpasok ni Lucas sa parehong pangunahing paaralan tulad ng kanyang nakatatandang kapatid na babae. Ngunit sanabihan na ang kanyang mga pangangailangan ay tinuturing na napakahirap na mapaunlakan.
Their reasoning was the fencing was inadequate and that their argument was the special school was more inclusive because they had a wider range of students with a disability there. So I thought, great. But at that point in time, we weren't going to fight that. We've just gone along with that for now.
Bilang isa sa mga pumirma o signatory sa mga karapatan ng mga taong may kapansanan o rights of persons with disabilities ng United Nations, ang Australia ay kinakailangan magbigay ng isang non-discriminatory o walang diskriminasyon na inklusibong edukasyon sa lahat ng mga bata. Sa ilalim ng mga federal na kasunduan sa pagpupondo, ang karagdagang salapi ay magagamit para sa mga paaralan upang mapaunlakan ang mga mag-aaral na may mga kapansanan. Ang diskriminasyon ay illegal din, ngunit ang mga paaralan ay maaaring tanggihan ng mga admission kung ito ay nagiging sanhi ng hindi makatwirang paghihirap. Ang ama ni Luke Rapley na si Sean ay nabigo nang sabihan siya na ang kanyang anak ay hindi maaaring matanggap sa lokal na paaralang mainstream.
We've got many battles as a family and that was so it was just very disappointing to hear that they were resistant to that as an option for pretty, I think, inadequate reason as well.
Napag-alaman ng isang pagsisiyasat sa edukasyon noong taong 2017 na isinagawa ng organisasyon na kumakatawan sa Children and Young People with Disability o SIDA na 12% ng mga batang may kapansanan ay tinanggihan ng isang lugar sa isang pangunahing paaralan o mainstream school na maraming naiiwan na ibinukod o segregated o mga nasa special na paaralan o special schools. Si David Armstrong ay isang researcher ng Inclusive Education sa RMIT sa Melbourne. Sinabi niya sa SBS na maaaring maging isa itong komplikadong sitwasyon para sa mga magulang.
Most teachers, most people working in education have goodwill and want inclusion to work. The nitty-gritty of how that happens is more problematic, and this is where teachers and schools need our support. They need support from parents, from school leaders, from people working in education, the education systems at state level and at federal level, and also key, we need messages from politicians around positive messages about inclusion.
Suportado ng Australian Education Union ang mga gawain na ginagawa ng mga special schools, ngunit itinuturo ang federal na pagbawas ng pagpopondo na naglalagay din ng bahid o limitasyon sa mga mapagkukunan o resources sa mga pangunahing paaralan na maaaring makakaapekto sa mga pagpapasya na ginagawa ng mga magulang.
Look, we have many incredible special schools right across the country that are working very hard to cater for students with disabilities, but we also have students with disabilities in mainstream schooling, and I think really it's a decision of parents and families based on the child's needs about where they want their child to go in terms of school. When schools don't have the resources, it can be very, very difficult to provide the physical equipment or the teaching and learning staff that are needed to cater for a child's education. We don't believe that that is a positive situation.
Ayon sa isang tagapagsalita ng Pederal na Kagawaran ng Edukasyon, sa average, ang pagpopondo para sa mga estudyanteng may kapansanan ay lalago ng 4.8% bawat taon sa pagitan ng taong 2018 at 2029. Sa ilalim ng kasalukuyang modelo, ginagamit ng mga guro ang kanilang profesional na paghatol, suportado ng ebidensya upang matukoy kung ano ang antas ng pagload ng pagpopondo ang ibibigay sa mga mag-aaral. Ngunit sinabi ni Kathy Colligan, isang inclusive education researcher mula sa Macquarie University sa Sydney, na habang may isang opsyon na ibukod o hindi isama ang mga mag-aaral batay sa kapansanan, ang isang tunay na inklusibong modelo ng edukasyon ay gagawin na mas mahirap makamit.
All of us, what we want for our children, we want our children to be happy. We want to know that they are able to learn to be safe and to flourish. And if you know that in the education setting of your choice, your child isn't actually welcome, they're not having the opportunity to belong, to participate, for their contribution to be recognised, then your choice is taken away. You don't really have that choice anymore. Inclusive education is one small part of inclusion in society. And if we want to have an inclusive society where each person can have genuine opportunities throughout their lives and where it's even possible for a person to make the contribution that they have to offer and then again for that contribution to be recognized, then we do need to change attitudes.
At ang aral na iyon ay maaaring magsimula sa murang gulang sa isang napapabilang o inklusibong kapaligiran ng edukasyon ayon kay Ginoong Armstrong.
There are social, psychological, and intellectual advantages for having children with disabilities included in a mainstream classroom, and those advantages are not just for them, but also for their peers who don't have a disability.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
sbs.com.au